Tā, mīļie, pagājušo reizi mēs apstājāmies tādā vietā, kur mūsu kungs, pēc tam, kad viņš ir ticis eksaminēts un pārbaudīts visdažādākajos veidos, no visdažādākajiem saviem pretiniekiem, ir viņus apklusinājis ar pretjautājumu, kur viņi ir tikuši apmulsināti, kur, nu, ja tā varētu teikt, savā ziņā, ir bijis kaut kāds patiesības mirklis, kas viņus ir sabiedējis. Tā mēdz būt arī pat pie visbezdievīgākiem cilvēkiem. Ka kaut kādā brīdī patiesība viņus sasniedz, bet tad viņi šo patiesību vienalga kaut kā savās domās un savos iekšējos skaidrojumos aizbīda prom un atgūst atkal paši savas domas. Tā nu laikam ir, ka tā pretestība, kas ir bijusi Jēzus pretiniekos, ir bijusi ārkārtīgi liela. Un tad mūsu pestītājs iesāk bārt un rāt rakstu mācītājs un farizējs un pamācīt savus mācekļus un arī ļaudis, kas apkārt pulcējušies. Tā ir 23. Nodaļa. Kur pestītājs ļoti daudzas lietas, ko var redzēt, kas ir tie novērojumi, kas viņam bija sakrājušies viņa dzīves laikā, vērojot farizējus, vērojot rakstu mācītājus, vērojot cilvēka dabu vispār, kas bija sakrājušies. Mēs lasām 23. Nodaļā sākot. Tad Jēzus uzrunāja ļaužu pūli un savus mācekļus sacīdams. Mozus krēslā ir apsēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, pildiet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo viņi gan saka, bet paši nedara. Tie sasien smagas un grūti panesamas nastas un uzkrauj tās cilvēku pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās pakustināt. Nu, iesāk šīs smagās apsūdzības. Ko nozīmē šis Mozus krēslā ir apsēdušies rakstu mācītāji un farizeji? Nu, tur varētu būt tā dubulta nozīme. Tā pirmā, laikam, un tad uzreiz saprotamākā tiem ļaudīm, bija tāda, ka sinagogā atšķirībā, nu, no baznīcas, ir tā, ka nu, tie rabīni un tie jūdu skolotāji, viņi sludināja sēžot. Katrā sinagogā bija tā sauktais Mozus krēsls. Nu, tāda kā Mozus katedra. Un tad, kad viņi skaidroja bauslību, kad viņi mācīja rakstu mācību, tad viņi apsēdās tajā Mozus krēslā, un tā bija, nu, tā kā jūdu kancele, tā var teikt, ja. Tikai, nu, kancelē mēs stāvam, mūsu mācītāji stāv, nu, viņi tā sēdēja. Nu, tas būtu tas vienkāršais. Bet, protams, no tā izriet arī tas tāds vispārīgais, ka Mozus bauslību ir sākuši sludināt farizeju un rakstu mācītāji, un no tā lielā problēma ir viņu neīstums un viņu liekulība. Tas, ka viņi paši nedeg par šo mācību. Viņi paši nav šīs mūsu bauslības pildītāji, bet viņi ir sludinātāji un mācītāji. Nu, un pestītāja vārdi varētu likties pirmajā brīdī, nu, tādi negaidīti. Nu, viņš jau ir arī citu vietu sacījis, nesekojiet tiem, tie ir akliem ceļu rādītāji. Bet šajā gadījumā, kur viņi sēž Mozus krēslā, nu, proti, tiešām sludina Mozus bauslību. kad viņi sludina saskaņā ar rakstiem, tad pestītājs saka, visu, ko tie jums saka, pildiet un turiet. Bet vēc viņu darbiem nedariet, jo viņi paši nemaz negrib šīs lietas kustināt. Nu, šī ir ļoti zīmīga pamācība, lai neviens nevarētu teikt, dzirdēdams Dievu vārdu, un vai bauslību, vienalga, vai, nu, disipnā, kā tā, uz arī uz mūsdienām un uz kristīgo baznīcu, kur tiek sludināts Kristus evaņģēlijs, lai neviens nevarētu teikt, tas mācītājs ir necienīgs, tāpēc es nepieņemu šo mācību. Mācītājs ir necienīgs, tāpēc es nedarīšu, ko viņš saka. Es viņam neklausīšu. Pestītājs pilnībā atņem šādu iespēju. Protams, tā robeža ir, vai viņi šai gadījumā farizēja rakstu mācītāji māca Mozus bauslību, vai kaut ko, kas ir viņu pašu. Protams, ja viņi mācītu kaut ko savu, tad, nu, uz to neattiektos Jēzus sacītie vārdi. Visu, ko tie jums saka, to dariet. Ja? Bet tā kā viņi māca saskaņā ar rakstiem, saskaņā ar Mozu un Mozus mācību, tad viņš saka, neatkarīgi no tā, kāda viņi ir ļaudis, neatkarīgi, vai viņi ir cienīgi vai necienīgi, dariet to. Jo Dieva vārds nav atkarīgs no sludinātāja. Sakramenti nav atkarīgi no sludinātāja, un tā ir brīnišķīga vēsts mums kristīgai draudzē. Mīļie, pat ja būtu mums visbrīnišķīgākie, vislabākie sludinātāji, bet viņi varētu ar saviem grēkiem samaitāt evaņģēli un sakramentus. Baznīca sen būtu aizgājis bojā. Par laimi Dieva vārds viņā ir saglabājies un ticis uzturēt cauri laikiem un Dieva vārds un sakramenti ir iedarbīgi neatkarīgi no mācītāja cienīguma vai necienīguma. Nu, patiesībā šie Jēzus vārdi bija izšķiroši kristīgai baznīcai, nu, tādos grūtos laikos, kad, nu, baznīca bija nonākusi tādā, nu, pagrimumā, citu vai kādu vajāšanu vai kādu citu iemeslu dēļ. Šī diskusija pirmoreiz kristīgā baznīcā sākās, tad, kad bija draudzes vajāšanas, nu, tur, kur kāda Romas imperatori vajāja draudzi un lika mācītājiem arī un bīskapiem, nu, kādreiz pakļauties šai varai, bija, nu, tika dedzināts svēto rakstu eksemplāru un bija atdot, bija pavēle atdot ar nāves draudiem sakramentu trauks un kādas baznīcas tādas, kas bija vajadzīgi, kā dievkalpojumu aprīkojumu, viss nodot Romas varas iestādēm. Un, nu, bija arī vēl tādi īpaši gadījumi, kad vajadzēja arī savu lojalitāti ķeizaram izrādīt, upurējot uz ķeizara altāru, un tad, nu, bija kādi kristieši un arī kādi kristīgi bīskapi un mācītāji, kas bija, nu, kaut kā pakļāvušies šim vajāšanā, vai atdevuši rakstus, vai atdevuši sakramentu traukus, vai, nu, nedod Dievs, tas varbūt tas būtu viss trakākais, upurējuši arī tad imperatoram kā kungam un dievam, Dominus et Deus, jo tas bija tas, zem tā imperatora, tā upura altāra, tā bija tāds raksts, un tā statuja bija tāda, ka imperators ir kā kungs un dievs. Un ja viņi bija to darījuši, viņi bija upurējuši, vai viņi bija nodevuši kaut kādu baznīcas mantu, Romas varas iestādām, viņi tika uzstīt par atkritējiem. Un tad bija tādi bīskapi, kas bija izturējuši, viņi tur viens otrs bija ar nāves draudiem un miesas sodiem, un viss viņi tam bija stāvējuši pretī. Un tad starp viņiem bija šis Donāts bīskaps, kas teica, ka vispār to atkritēju, nec sakramenti, nec Dieva vārds vispār nav iedarbīgs. Ka tas, ko viņi ir mācījuši, vai tas, kur viņi kādu kristījuši vai sakramenti izdalījuši, nu tas nedarbojas, jo tie cilvēki bijuši necienīgi. Un tad, protams, šie pestītāji vārdi baznīcai nāca atmiņā, tas bija ļoti svarīgi. Ja pat pret tiem, kas Kristu bija galu galā situši krustā vai nodevuši nāvei, pestītājs teica, tad, kad viņi sludina Dievu vārdu, un tad, kad viņi dara to, ko Mozes ir pavēlējis, vai viņi apgrājas, vai vienalga, ko nu viņi tur dara, tad tas viss ir jādara un jāpilda. Tas viss ir, tas nav viņu mācība, tā ir Mozes mācība. Tāpat arī kristīgā baznīcā tā nav šo cilvēku mācība bijis, vai šo cilvēku kristība, pat ja viņi ir, nu, tā kā, nu, varbūt kaut kādā ziņā bijuši necienīgi, bet tā ir bijusi Kristus mācība un Kristus sakramenti. Un tāpēc sakramenti ir iedarbīgi, nu, šīs dievišķās pavēles un izcelsmes dēļ. Un tāpat arī, protams, ka tas reformācijas laika atkal bija ļoti svarīgi, un arī šodien tas ir svarīgi. Arī šodien tas ir svarīgi. Jo ir tādas grupas, kas vēl aizvien saka, ja kāds cilvēks, kurš nu nav īsten ticīgs, sludina evaņģēlī, tad tas evaņģēlīs nemaz nedarbojas. Vai atlaiž grēks, tad tā grēka piedošana nemaz nav īsta. Vai kristība, tad tā kristība nemaz nav īsta. Nē, kristība ir īsta, dievvārdu pasludinājums ir īsts. Ja viņš ir dievvārdu pasludinājums, protams, tas ir tas svarīgais. Bet ja tas ir pareizi sludināts un šīs sludināts, tad kas tā cilvēka sirdī vai notiek, vai viņš ir ticīgs vai neticīgs, tas ir cits jautājums. Bet pestītājs ir teicis, visu, ko tie jums saka, pildiet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet. Jo viņi gan saka, bet paši nedara. Tie sasien smagas un grūti panesamas nastas un uzkrauj tās cilvēku pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās pakustināt. Un te, diemžēl, nu, tad, tas tajos laikos varbūt bija, protams, zināms, un pestītājs to arī varētu visu komentēt, jo tas bija, nu, tāda vispār zinām lieta, kā farizeji un rakstu mācītāji sagrozot rakstus, tās grūtās rakstu vietas, kas saka, aizinterpretēja projām, bet tai pašā laikā vienkāršie ļaudis, nu, tie tad tu visu turēji. Nu, man, lasot šos vārdus, nāca prātā tas piemērs, ko es esmu arī daudzkārt minējis, kā viens ļoti augsts stāvošs garīdznieks, kad viņam prasīja, kā iemantot pestīšanu, tad viņš teica, mīlēt Dievu no visu savu spēku, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tad, kad man iznāca viņam pajautāt, bet vai tu to esi darījis, tad izrādās, ka viņš par to nemaz nav mēģinājis ar mazo pirkstiņu pakustināt. Viņam pirmo reizi tāds jautājums nebija, viņam galvā nebija radies, vai es esi to darījis. Bet pirmo reizi viņš to dzirdēja no malas, vai tad tu esi to darījis. Visiem viņš to teica, kā tas būtu pavisam vienkārša lieta. Mīlēt Dievu pastāvīgi no visu sirds, visu savu prātu, visu savu dvēseli un savu tuvāko kā sev pašu. Protams, pestītājs taču to ir teicis, viņš to māca. Viņš saka, bet vai tu esi kaut minūti mūžā to darījis? Viņš pakaus un saka, nu laikam būs jāiet uz purgatoriju. Nu līdzīgi, ne ar ko neatšķirs patiesībā. Ne ar ko. Kad cilvēks sevi neliek, pat būdams mācītājs, būdams dievvārds sludinātājs, sevi neliek zem tās mēra auklas, ar ko viņš citus mēra. Kur viņš no citiem prasa, bet pats negrib ne ar pirkstu kustināt. Un tās nastas ir nepanesamas, bet tā problēma jau nav tā, ka viņš nespēja ar pirkstu kustināt. Bet ka viņš jamaz negrib. Viņš jamaz nemēģina. Un te ir tā nelaime, ka bieži vien tie, kas ir bijuši toreiz farizei un arī mūsdienās tādu ļaužu mācītāju vidū netrūkst, kas ir tādi teoretizētāji, kas to lietu visu tā kā, nu kā arī mēs lasām mūsu ticības apliecībās, kur nu ir tie sofistu visādi tie izgudrojumi, kā nu mēs varam mīlēt Dievu un kā nu tas viss notiek un kā nu tas ir patiesība sakot, cik vienkārši tas ir iespējams. Un tāds vēstprāts kā Filips Melanchtons iekars, viņš saka, tas viņi to saka tāpēc, ka viņi to nav mēģinājuši nemaz. Kamēr viņi par to runā un spriež un pļāpā par bauslību, cik to brīnišķīgi var piepildīt. Tikmēr viņam šķiet, kāpēc ne, ja es to varu pateikt, tad jau to ir, kurš var izdarīt. Bet, kad tu pamēģinātu to darīt, tie cilvēki maz nav mēģinājuši, tie ir pļāpas tikai. Bet runā viņi, protams, pareizi. Nu, tad dariet to, ko Mozes ir teicis. Un tad, kad jūs to darīsit, tad varētu teikt tā, tad jūs redzēsit, cik nepanesams ir tās Mozes nasts. Un Jēzus saka, nāciet pie manis visi, nastām apkrautie un apgrūtinātie un nopūlējušies. Es gribu jūs atvieglināt. Bet tā kā farizei negrib neko no tā pat ar pirkstu kustināt, tad viņiem jau nevajag ar pie Jēzus iet, lai atvieglojumu gūtu. Viņam tāpat nav grūti. Viņi tikai mēli kustina un viss. Nu, te mēs redzam arī to dziļo teoloģisko. Viņš saka, jā, dariet to. Jūs redzēsiet, ka jūs to nevarat izdarīt. Jūs redzēsiet, ka jūs nevarēsiet piepildīt tā, kā Mozes to ir prasījis. Bet dariet to, lai jūsos vismaz dzimst tā apziņa, ka mēs to nevaram un ka meklē cilvēki pestītāji. Viņi meklē Jēzu un Jēzus saka, nāciet pie manis visi ar nastām, nepanesamām nastām apkrautie. Es gribu jūs atvieglināt, jo mans jūks ir tīkams un mana nasta viegla. Tas ir šis Jēzus aicinājums. Šiem, kas pild, kas dara, bet tie, kas ar pirks negrib kustināt, nu tad tie paliek savos sapņos un viņiem ir pavisam citas domas. Un pestītājs arī tālāk par to runā. Tie visu dara, lai izrādītos cilvēkiem. Tie darina arvien platākus savus filaktērijus un lielākus pušķus pie saviem tērpiem. Nu tad ārējā uniforma, kas viņiem bija. Nu, bija jau tas par filaktērijiem tas man liekas, 4. Mozes grāmatā, nu es nešķiršu vaļā, tur, kur bija, Dievs tas kungs saka, klausies Izraēli, tas kungs tavs Dievs viens Dievs ir, un tev būs to kungs savu Dievu mīlēt ar visu savu sirdu un dvēseli, ar visu savu saprašanu. Un šie vārdi, lai tev ir uz tavs pieres ar tavam acīm, par atgādinājumu, ka tu tos neaizmirsti. Un uz tavām stenderēm, tātad šī ticības apliecība, ko katrs ticīgs, reliģios jūds katru dienu apliecināja, šmā Izraēli, klausies Izraēli, tas kungs tavs Dievs, viens Dievs ir. Un tev būs viņu mīlēt. Un viņi gatavoja to filaktērijas tādu kastīti, kur tie vārdi biekšā, kur tā ticības apliecība biekšā. Un tas bija tā kā nu, tāds atgādinājums, kā arī, nu kā varētu teikt, kā cilvēki kādreiz kabats lakatiņā iesien mezglu. Un tā kā šņauts deg un domā, kas man bija jādara, ka mezglus iesiec ir. Nu tagad jau gan nu, nav kabats lakatiņu, vai ne? Tagad visa papīra salvetēm izlīdzās. Bet agrāk, kad bija tie kabats lakatiņi, tad jau tas bija tā labi, ka tu vēl cārā skaties, kas tev vēl bija jāizdara, tev iesiets mezgls ir. Nu, viņiem arī tas bija, nu, tāds kā atgādinājums, ja? Tāpat arī visi tie pušķi, tie, kas kraspedo, nu, tās ir tās, tie tad violeti pušķi, ja? Nu, kas simbolizē, es domāju, bauslību, baušas. Nu, baušas 613, nu, es nezinu, vai viņi ar skaitītos tos pušķis, lai būtu 613 uz visām apģērba malām. Bet, nu, tad tu tas pušķīts, kā viņš sasiedz, ir tāds mezgliņš ir. Nu, kad tu atceries katru bausli, kad tev jāpilda, ja? Nu, tā ir tāda, nu, smuka lieta, kā tāds atgādinājums, patiesību sakot. Bet tas bija palicis par tādu uniformu, ka tas jau bija palicis, ka tas visi tagad redz, ka tev, nu, ir tādi pušķi tur. Un tev ir tāds filaktērijs, tad tu gan esi ārkārtīgi dievbīgs. Kā tu to kungu godā. Bet tu tas jau ir vērsts uz to cilvēku, kas skatās, kas novērtē. Dievs jau tāpat zina, kas tavā sirdī. Tas jau tev tas atgādinājums ir vajadzīgs. Nevis tam, kas tevi, uz tevi skatās, redzi, cik viņš vienmēr sev atgādina baušļus, cik liela viņam ir tie pušķi un cik liels viņam ir tas filaktērijs uz pieres. Viņam ir tā uz lūkšanas, kad viņam ir lūkšana, tad tā viņa tā ikdienā nestaigā, bet tad nu ir tāda apsien tāda, to kastīt, kas te ir, un tur ir tā ticības apliecība iekšā. Nu tā tad... Tie dari neaizvien platākus savas filaktērijas un lielākus pušķus pie saviem tērpiem. Ka redz, kā es atceros, redz, kā es sev atgādinu. Un tiem patīk mielastos un sinagogās ieņemt goda vietas. Mēs atceramies, pestītājs jau arī iepriekš to Kalns prediķi ir pieminējis. Par lūkšanu, piemēram, tie stāv, uz ielu stūriem un lūdz. Nu, kāpēc uz ielu stūriem? Tāpēc, ka, nu, tāpat, jūs ziniet, kā, nu, viņi jau var bija labi tirgotāji, viņi zināja, kur ir vislielākā plūsma ļaužu. Jo vislabākais veikals bija uz stūru. Paskatieties, kā Rīgā arī šur tur, tie zemes gabali uz stūriem ir bijuši ļoti dārgi. Tāpēc šur tur nemaz mūru māju nav varējuši uzcelt, bet palikusi vēl vecs koku māja, jo tas zemes gabals tik vērtīgs, ka tas cilvēks ir gribējis viņu, kā saka, turēt, cik vien ilgi var un nepārdot. Tāpēc, ka tur ir dubult plūsma. Tur no divām ielām. Un ja tu stāv uz ielas stūru un lūdzies, tad tevi redz divreiz vairāk cilvēku. Ja tu uz stūru stāvi. Tur tā ļaužu plūsma lielāk. Ja tu vienkārši uz ielas, tad, nu... Tad tevi divreiz mazāk vai trīsreiz. A, kā uz stūra, tad divreiz vairāk to visu. To pestītājs jau iepriekš pie lūkšanas bija pieminējis. Un tā viņš arī, te saka, par mielastiem un sinagogās ieņemt goda vietas. Un saņemt sveicienus tirgus laukumos un dzirdēt, ka cilvēki viņu sauc par rabī. Un te ir tāda, nu jāteic, tāda goda ņemšana no pasaules. Jo te ir runa jau vairs netik daudz par nu tādām, nu vienkārši, kur cilvēks dara savu darbu un viņš saņem cieņu. Bet, ka viņam patīk, tur ir mielasti, jā, arī baznīcās, sinagogās, saņemt sveicēt tirgus laukumos. Un dzirdēt, ka cilvēki viņu sauc par rabī. Viņš saka, bet jūs nesauciet sevi par rabī. Jo viens ir jūsu skolotājs, bet jūs visi esat brāļi. Nesauciet arī nevienu virs zemes par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas debesīs. Nesauciet sevi arī par skolotājiem, bet vienīgi Kristus ir jūsu skolotājs. Redziet, kā pestītājs... nu arī tādā lielā pazemībā to saka, jo viņš nesaka, viens ir jūsu skolotājs, tas esmu es. Nu, viņš par sevi runā, vai ne? Kristus ir jūsu skolotājs. Kristus ir jūsu šis nu, rabī, ja? Bet jūs visi esat brāļi. Bet ko šie vārdi nozīmē? Redziet, jūdiem tas bija ļoti iegājies. Un, diemžēl, no jūdiem šī briesmīgā sērga ir arī kristīgā baznīcā ienākusi. Tagad gan drīz vai neviens netiek uzskatīts par teologu. Ja viņš pienam rakst kaut kādu teoloģisku darbu un atsaucas tikai uz svētiem rakstiem. Un kas par teologu? Viņam ir jāatsauc uz citām autoritātēm, uz citiem teologiem. Es atceros, ka nu, vien otrreiz pat tā kā drusku iesmiedam un smaidīdami, kad mēs jaunu teoloģijas studenti mācījāmies teoloģijas fakultātē, tad mūsu pasniedzēja tā teica, nu redz, un tā bija tāda jūdu, tāda tradīcija, ka tur viss tā argumentācija bija tāda, ka argumentē ar to, ka atsaucās uz rabī A, kas bija dzirdējis no rabī B, ka rabī C bija teicis šādi. Un tā bija viņa teoloģija. Nu, mēs pasmējāmies studenti būdam. Bet tālāk, kad es turpināju mācīties, un es nu, esmu diezgan jau nomācījies, es saskaitīju, ka es esmu mācījies 18 gadus teoloģiju. Formālā veidā, šausmīgi ilgi. Nu, kaut kā bija pārtraukuma gada, bet 18 gadu kopā šausmas. Veseli, kā saka, piedzimst un jau pilngadīgs kļūst cilvēks pa to laiku. Un es neredzu milzīgu atšķirību, kāds ir nu, kristīgā teoloģija. Atsauc nevis tā, saka tas kungs, bet tāds teologs, tāds domātājs, vai tāds teologs sacīdams par to un to, vai tāds teologs par svētiem rakstiem ir teicis tā, vai tāds teologs un Lutera pētnieks ir konstējis, ka Luters tur par to ir teicis tā. Ar ko tas atšķiras? No rabī A, esot dzirdējis, ka rabī B, esot teicis, ka rabī C, esot tā izteicis par to. Ne ar ko? Un mums ir tik daudz skolotāju, tik daudz autoritāšu kristīgā baznīcā. Un bieži vien svētie raksti tiek aizskaidrot prom tikai tāpēc, ka tur kāds teologs ir atsaugamies uz vēl kādu citu, vēl lielāku teologu, ir izteicis tādu apgalvojumu. Nu tad tie ir tie citi rabī, un citi skolotāji. Bet tas, kurš atsauc uz svētiem rakstiem un godprātīgi, viņš jau nemāca sevi. Viņš saka, tā saka tas kungs, klausieties, tā saka mūsu kungs pestītājs Jēzus Kristus. Ne jau es jūs mācu, Kristus jūs mācu. Kas es esmu? Es pats esmu tikai brālis un māceklis. Un tādam būtu jābūt katram kristīgam skolotājam un viņš ir tikai tāpēc skolotājs, ka viņš māca to, ko lielais skolotājs Kristus māca. Nu, tā es saprotu šo lietu, jo es domāju, ka vislabākais, kas mums to varētu paskaidrot, tie ir bijuši apustuļi. Un mēs lasām apustuļu Pāvila vēstuli Efeziešiem. Tā ir tā pirmā, nu tāda nu, tā vieta, kas nāk prātā, domājot, kā mums būtu jāsaprot šie Kristus vārdi. Un viņš saka tā, ko nozīmē viņš uzkāpa, tas ir par Kristu. Tādēļ sacīts uzkāpa augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa, vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Tā te ir runa par skolotājiem. Kristus ir devis tos pašus, ko Jēzus ir teicis, nu, viens ir jūsu skolotājs. Un tad vienīgais veids, kā es to varu saprast, tad šie skolotāji, viņi māca Kristu, viņi nemāca neko savu. Tikai tāds varbūt īsti kristīgs skolotājs, kas nemāca savu, bet kas māca to, kas ir Kristus mācība un Kristus vārdi un Kristus darbi. Nu, jautājums droši vien ir par būtību, nevis par nosaukumiem. Jo ir jau sektanti, kas saka tā, Kristi teicis, nesaukt nevienu par mācītāju. Nu, vecajā Bībeles tulkojumā bija mācītājs. Mēs nevienu nesaucam par mācītāju, mums ir sprediķotāji. Nu, ko vai tam mēs par nosaukumiem te strīdamies? Nu, taču nē. Ar nes kaut ko grib jautāt?
Tikam grūti galvā.
Jā.
Ko nozīmē, ja nu, uzkāpis nedrīzīs, ja ne to, ka nokāpis lejā, var kā tur ir tas teksts tik pasīts. Mm-hmm. Nu, nezinu, tas ir pretējs darbības, nevar nozīmēt vienu to pašu. Es nesapratu galīgi.
Tas teksts, uz ko viņš atsauc, ir 68. psalms. Un viņš ir ļoti grūti tulkojums teksts. Viņam ir, viņu, es neesmu nevienu labu tulkojumu tā īsti viņam lasījis, jo tas, man liekas, tas 68. psalms tulītas, jā. Dievam kaujas ratu divkārt 10 000, 1000, 18. pants. Kungs vidū tiem sīnajiet savā svētumā. Tu uzkāpis augstumos, vesdams gūstā, tu ņēmi cilvēkus sev par balvu, pat spītniekus, lai mājo pie kunga Dieva. Tas ir tas pants, kas ir nodarbinājis apostuli tai vēstuli efeziešiem. Spītniekus, gūstekņus. Kur dabūja tos spītniekus? Elle. Un gūstā ņemdams ved viņus pie Dieva, lai viņi dzīvo pie Dieva. Tas ir tas stāsts. Viņš nav, nu tādā veidā viņš to ir saprats, ka tie ir tie, kas ir bijuši grēcinieki, bet kas ticējuši uz Kristu. Kā Kristus nokāpis Elle, cietumu, licis cietumā, turpat tas ir. Kā tas grieķi bija. Un tāpēc to ir, es esmu cīnījies ar to briesmīgu, un es esmu ielicis cietumu, metis cietumā, un es saku, nevar tā rakstīt, tas nav saprotams, kā to varu vispār saprast, un tādā veidā, vai ne? Nu, nav jau viegli saprotams, protams, jā. Jā. Eichmaloteusen, Eichmalosian, gūstīdams gūstu, cietumu mesdams cietumā. Tad tas cietums ir Elle. Cietumu mesdams cietumā, viņš uzkāps debesīs. Lai pat spītnieki dzīvotu, kalpot Dievam. Tie mēs apžēlotie grēcinieki. No tā viņš ir izsacinājis, vai ne? Bet nu paliks skaidrāk, vai ne? Jā. Nu tas ir tas, kad ko gan citu tas var nozīmēt, ka viņš tos spītniekus ir ņēmis gūstā un vedis uz debesīm, kur tad viņš viņus dabūja? Nu, viņš tad nokāps no sākuma ir tur, kur viņi ir. Tādā ziņā, ja? Jo vest uz debesīm jau var tikai tos, kas neturpina vēl dzīvot uz zemes, tajā brīdī, ja? Jo tie, kas dzīvo uz zemes, tie ir uz zemes. Nu, kur tad viņš viņus varēja ņemt? Nu, tad viņš viņus ņēma tur, kur ir cilvēks pēc nāves, nu, kur tad uz tēvu mājokļiem, ko viņš sagatavojas. Tādā ziņā, ja? Bet tā nav viegla vieta, bet mēs redzam, nu, tur apustulis tā ir teikt. Bet tas rezultātā citus viņš dod par skolotājiem. Par ko tas stāsts ir? Par tiem pašiem, par kuriem, nu, Jēzus saka, nesauciet sev par skolotājiem. Lai nebūtu neviena tāda, kas iedomājas, ka viņš būdams garīga persona, drīkst uzmesties kā garīga autoritāte kaut kādos jautājumos. Nesaistīt ar Dievu vārdu un vispār nepakļaudams sev Dievu vārdam. Nebūdams tikai Dievu vārda sludinātājs. Un tādam būtu jābūt teologam, kas ir tikai Dievu vārda sludinātājs. Kas neatsauc ne uz kādu citu autoritāti. Kas pakļaujas Dievu vārdam. Jo kā jūdi bija nonākuši līdz visiem tiem skaidrojumiem, kas tālāk te būs? Tur bija kaut kādi rabīni to ir pateikuši. Un tad, kad jūdu lasa to Dievu vārdu, tad viņš saka, jā, bet tāds rabī tur pat to teica tā, vismaz, nu, vēl tas rabī B to bija dzirdējis. Tāpēc to, ja viņš ir tik gudrs vīrs, tad ko es muļķis skaidrošu kaut kā citādāk, muļķis būdams, es skaidrošu tā kā gudrākie par mani skaidrojuši. Turklāt viņi skaidrojuši man to ļoti izdevīgi. Lai es varu to Dievu balsu neturēt. Un kā tad vēl, ja divi tādi argumenti, pirmkārt viņi bijuši gudrāki, otrkārt viņi atcēluši Dievu bausli, ka tas man vieglāks ir palicis, nu kā tad to neturēt man tagad? Nu tā tur bija visa tā sistēma. Ja? Tāpat arī kā mūsdienu tie teologi, kāpēc viņi atsaucās uz tiem vai tiem vai tiem vai tiem pārsvarā? Nu nav jāsaprot tur tas tā, kā tas ir rakstīts. Nu, par kaut kādiem jautājumiem, vai tā būtu Kristus augšām celšanās, vai sievietes mācītājs, vai homoseksuāļi, vai kaut kas tāds. Jo redz, tur viens daudz gudrāks par mani. Ir vēl uz vienu vēl gudrāku atsaucies. Ka patiesībā tas vārds nemaz to tā arī var nenozīmēt. Un ka tas vispār būtu saprotams vēl citādi. Saka, es jau sen gribēju, lai tas būtu citādi. Brīnišķīgi, ja es gribu tam sekot. Nu, lūk, un tā tev Kristus vietā un apustuļu vietā ir citi skolotāji un citi mācītāji. Nu, sistēma vienkārši, bet strādā, lai Dievs pasargā no tādas sistēmas. Jā. Un pestītājs ir pēc būtības runājis, ne par nosaukumiem, ka nedrīkst tā būt nosaukums tur skolotājs vai mācītājs vai kā, bet ka viņš aiz visiem šiem mācītājiem un skolotājiem būtu tas, kurš māca caur viņiem. Tas, kurš caur viņiem māca. Un saskaņā ar to, nu, kur tad ir tā mērauklu, nu, tas ir viņa vārds, kas mums ir zināms. Kas mums ir svētījos rakstos izlasāms, ne jau kā citādi. Nu, lūk, tālāk nesauciet virs zemes, nevienu virs zemes par savu tēvu. Jo viens ir jūsu tēvs, kas debesīs. Garīgā nozīmē, nu kā, protams, Jēzus arī ir atgādinājis bausli, tev būs savu tēvumu atgodāt. Un tādā ziņā jau uz zemes jau tēvumu mums paliek. Mēs saprotam, ka viņi nes kaut ko no tā Dieva radītāja, no debesu tēva tēlu. Tāpēc viņus arī sauc par tēviem, jo, kā saka apustulis, no Dieva tēva nāk visa tēva būšana, tur ir teicis, nu tā kā tēvija, jebkāda tēvija, jebkas ar tēvu saistīts tādā ziņā, ja? Nu to pat arī nevar iztulkot, nu kā tēvija mums ir savu nozīmi kaut kādu jau sašaurināt un tā. Viss šī būšana. No apostols Pāvils atkal ir teicis, ka tiem pašiem korintiešiem viņš ir teicis, lai jums arī būtu daudz pamācītāji, taču jums nav daudz tēvu, bet es esmu jūs ar evaņģēliju dzemdinājis. Tanī ziņā viņš saka, es esmu tā kā, nu mani varētu saukt par tēvu tādā ziņā kaut kādā mērā. Nu, atkal rodas, nu tā būtu vienkāršāk būtu tā, ka vai ka nedrīkst, tā nedrīkst neviens saukt par tēvu. Bet apustulis saka, nu es tomēr esmu nevis pamācītājs jums, bet tā kā tēvs. Bet ar ko? Viņš jau ir sludinājis šķīs Dievu vārdu, nevis kā bijis kāds guru vai kaut kāda autoritāte, kāds ārkārtīgi gudrs cilvēks, kas no pats no sevis var kaut kādas gudras lietas teikt un sludināt. Nu, es neteiktu, ka tā vieta būtu ļoti viegli. Es ar tādu vienmēr domāju, nu, kad es ienācu mēžu parka draudzē, visi sauc Mārstāju Feldmanu divainos vārdos. Viens bija profesors, kaut kā viņš tajā laikā neko nepasniedz, nemācīja neko, bija profesors. Un otrs dīvainais vārds bija tēvs, viņš sauc visu par tēvu. Un es vienmēr atcerēju šo te rakstu vietu, un man kaut kā likās, kaut kas tur, es nevarēju to norīt, tā viegli. Bet tikai tad, kad es izlasīju to, ko apustuls Pāvils saka, lai jums daudz pamācītāji, taču jums nav daudz tēvu, bet es jūs esmu ar, nevis ar savu, protams, vārdu, bet ar Dievu vārdu. Un šī ziņā, nu tāpēc nejau, kad mēs saprastu, ka šis cilvēks būtu patiešām, nu tā kā mūsu tas garīgais tēvs, bet viņa autoritāte ir kaut kādā veidā saistīta ar Dievu vārdu, kas ir šī dzīvības sēkla. Un tāpēc, nu, acīm redzot, ja Pāvils to tā skaidro, tad šādā nozīmē drīkst saukties par tēvu. Bet ja kāds uzdotos par guru kaut kādu, kas pats no savas sirds dziļumiem vai no savas sirds gudrības vai no kaut kādas savas atklāsmes, tagad citiem būtu kā pulcināt citus kā sev garīgos bērnus, tas būtu nepareizi. Jo Feldmans nekad nenorādīja uz sevi. Nekad. Tikai uz Kristu un tikai uz Dievu. Un tikai uz Dievu vārdu. Un tādā nozīmē, nu, skatoties uz apustuli, nu, varētu saukt par tēvu. Un visi tie, kas ir viņa ļaudis, tie jau, nu, tikai tādā nozīmē arī to saprot, ka viņš ir viņu tēvs, tāpēc, ka viņš viņus ar Dievu šķīsto vārdu ir apgaismojis un vedis pie Dievu bērnu mantojumu. Un ne jau viņš, bet nu caur viņu Dievs. Jā. Bet nu te ir tāda šaura vietiņa. Jā, svētais tēvs, jā, nu kā cienītais tēvs un viss tā kā mācītājiem, kā tas apzīmējums viens no tiem. Jā. Nu viņš ir tāds, jā, bet viņš drīkstētu būt tikai ar to domu, ka ne šis cilvēks, bet tas, kas aiz viņu stāv. Jā, nu, jā. Jāņa 17, kā Jēzus saka, svētais tēvs. Jā. Tas vienīgais. Bet cilvēks neviens tādā veidā nav. Bet, nu, es teikšu tā nav tāda viegla lieta. Es saku, man arī bija pašam diezgan grūti to tā. Nu, es to tā pieņemu, apustulis teicis tā, un viņš nerunā pretī Kristum un tādā ziņā, nevis, ka kāds sauktos par tēvu, bet, nu, kāds arī drīkstētu tikt saukts par tēvu, ja viņš ir Dievu vārdu šīs sludinājis un pie ticības daudz svedis. Bet ne pie kaut kādas citas ticības, kā tikai pie tās, pie kuras, Kristus Dieva dēls ir vedis tēvu atklādams. Protams. Ne pie kādas citas. Un Feldmans jau nekad sevi nebija saucis par tēvu. Tie bija tie, nu, dēli, kas viņi tā bija sākuši saukt. Un Jānis Šmits sarakstīdams tos dēls bija sastādījis sarakstu no 38. Tā kā. Nu, jārunā par Feldmanu tādā ziņā. Nu, tātad jūs nesauciet sevi par rabī. Jūs nesauciet. Neviens, lai pats to nedara. Nu, ja kāds tiek nosaukts, tad tikai tās mācības dēļ, kas nāk no Kristus, un tā vārda dēļ, kas nāk no Dieva. Ja kāds cits sauc, bet tad tikai lai tā. Nu, tā es to saprotu. Nesauciet sevi, nu, kā es arī saku, Feldmans sevi arī tāpats nesauc, bet, nu, evaņģēlijas sludināšanas dēļ viņš bija daudziem kā tēvs kļuvis. Kā tēvs? Tālāk viņš saka, bet lielākais no jums būs jūsu kalps. Kas pats paaugstināsies, tiks pazemināts, un kas pats sevi pazeminās, tas tiks paaugstināts. Nu, šeit ir mazliet atšķirīgi tulkots kā vecajā, jo kas pats pazemojas, tas tiks paaugstināts, tas bija agrāk. Nu, tā pazemošana un pazemošanās, nu, tas tāds vecāks vārds, kas vairāk saistīts ar tādu pazemojumu, ja? Kas būtu tā kā tāda goda laupīšana kaut kāda vai kaut kas tāds, nu, kaut kāda tāda nelāga lieta, viņam nelāga pieskaņa, ja? Tāpēc mēs esam tulkojuši, kas pats paaugstināsies vai pazemināsies, ja? Tātad, kas pats sevi neizcels pār citiem, bet kas pats sevi pazeminās, tas arī tiks paaugstināts. Nu, tā tas ir, tā ir tā Dieva kārtība, kur kristīgais cilvēks nevar tā kā... Iepriekš par farizējiem bija sacīts, tie visu dara, lai izrādītos cilvēkiem. Tātad, lai paaugstinātos par viņiem, lai saņemtu no viņiem abrīnu, cieņu un līdz ar to varu. Un to, ja mēs esam runājuši, cik briesmīgi ir tā lieta, ka cilvēks, kas pats paaugstinās un citu uzskata par zemāku, viņš to otru, nu, tā kā nicina vai neciena. Bet tai pašā laikā, lai varētu iegūt varu pār viņu, viņš ir spies viņam visādi izdabāt un kļūt viņam līdzīgs. No, ja viņam apkārt ir tādi, kuriem patīk dzirdēt jokus, tad viņam pašam jākļūst drusku smieklīgam ir, lai viņš varētu patikt viņiem. Ja tur apkārt ir tādi, kam atkal patīk kaut kāda gudrība, tādi nopietnāki cilvēki, tad viņam ir, nu, tad jārāda sevi kā ļoti gudru, vai ne? Un tādā ziņā pat tie cilvēki, kas viņš uzskata zemāks par sevi, ka, nu, viņš viņam tā kā pielāgojas vai nu, izdabā, lai tikai varētu paaugstināties. Bet tā tas nav Kristu. Kristus varēdams būt un būdams, pāri pār visiem un augstāks par visiem un nu nevar par Kristā teikt, ka viņš varētu jau visus arī mūs nicināt. Viņš mums visus varētu kā necienīgs grēcinieks sūtīt uz elli, un tomēr viņš ir nācis, lai mūs glābt, lai būtu mūsu mīļais pestītājs, būtībā mūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Viņš ir tas lielākais no jums būs jūsu kalps. Par to viņš par sevi jau var sakt pirmām kārtām. Kur tas lielums, kas mums ir, visas dāvanas, kas mums ir, ko Dievs mums ir devis. Un jo vairāk Dievs ir devis, jo vairāk tas tā ir, tas jau priekš citiem ir dod to. Ne jau priekš tevis paša. Ja Dievs ir devis laicīgās dāvanas kaut kādas, cilvēkam būt, nu, kaut kādā darbā meistaram vai prasmi kaut kādu. Tas jau nav priekš viņu pašu. Tas ir priekš tiem, kur labā viņš strādās. Priekš viņiem. Tāpat arī ar garīgām dāvanām. Tieši tāpat. Tas nav, lai paaugstinātos, lai celtos citiem pāri pa galvu. Tāpat kā skolotājs, nu, kas māca bērnus. Tas skolotāja amats jau ir kalpošanas amats, tas jau nav, lai paaugstinātos par bērniem. Vai vecāku amats. Vai jebkurš cits amats. Visi amati ir kalpošanai. Lai, nu, ja nav, nu kā Dievs vēl aizvien dod cilvēkiem šai necienīgai pasaulē ļoti daudz brīnišķīgas dāvanas. Un tās visas dāvanas ir, lai cilvēks mīlētu savu tuvāko kā sev pašu. Viņš to nedara, viņš to neprot, viņš to nesaprot varbūt. Bet priekš tam viņas ir dotas. Un galu galā Dievs tā ir iekārtojis pasauli, pat ja cilvēks to negrib un neprot. Nu tad tu tiksi pazemināts. Un tad tu mācīsies. Nekā ne citādi. Nu jā, tātad Dievs to visu dara un to visu kārto. Un te nu ir tā, ka mēs kādreiz visvienkāršākajās lietās to redzam. Šodien mēs ar Jāni apspriedām tādu lietu. Kāpēc ir kādreiz tādi, nu, ritīgi spēka vīri, kas ir trenējuši sevi, kas ir sevi attīstījuši, kas ir milzīgi fizisku spēku iegūši? Kur liekas, tu viņu noliksi vagas galā, un viņš tulīt kalnus gāzīs. Bet viņš jau nopriekš tam trenējies, lai kalnus gāztu. Viņš ir trenējies tāpēc, lai viņš būtu pārāks par citiem, lai viņš tos citus pakļautu, a nevis tāpēc, lai kalnus gāztu. Viņš, lai valdītu, ir trenējies, pumpējies, cīkstējies, boksējies, lai varētu visiem sadot un būt visiem priekšgalā. A tu gaidi, lai viņš kalnus gāž. Nē, viņš nav priekštam. Un tad tu ņem kaut kādu, kas pavisam nekas nav. Un no viņa liela jēga ir. No tā mazā zemā, kurš nav gribējis citiem visiem priekšgalā būt un par visiem citiem valdīt. Un no tā ir jēga. Tāpēc Dievs ņēma Mūzu, par kuri teica, viņš bija vispazemīgākais cilvēks. Ja mēs paskatāmies kādreiz tos svētīgos ļaudis, kas mums arī sabiedrībā ir, nu paskatieties, cilvēki kādreiz brīnās, viņš ir kaut kāds zinātnes spīdeklis, bet es viņu iepazinos, viņš ir tik vienkāršs cilvēks. Tik vienkāršs, tik sirsnīgs, tik laipns. Man likās, viņš tur tik augsts ir, ka viņš būs tāds nepieejams. Nu, nē. Ja jūs kādu izcilu cilvēku kādreiz sastopat, jūs priecāsties vienmēr redzēdami, cik viņš ir vienkārši laipns un sirsnīgs. Ja viņš tiešām ir izcils. Jo tās dāvanas, kas ir dotas, lai kalpotu. Un tāpēc šis likums, ko pestītājs saka, kas pats paaugstināsies, tiks pazemināts, un kas pats sevi pazeminās, tiks paaugstināts. Kad Dievs teica Mozum, tu ies un darīsi to un to, viņš teica, es jau sen rāvos. Viņš teica, sūta kādu citu. Viņam nemaz nelikās, ka viņš to var izdarīt.
Viņš neprat runāt, viņš tiek,
jā? Nu jā, viņam tur bija viss, viņam bija visādi attaisnojumi. Visādi. Bet Dievs ņēma un tieši viņu. Un tas ir arī tas princips, ko apostols Pāvils. Viņš saka, nav daudz jūsu vidū tur tādi augzimuši vai tur gudri, tur izglītot un tur visādi vārdu meistari. Bet to, kas nav nekas, Dievs pasaulē ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kaut kas. Un vienmēr tie, kas pasaules acīs, ir tie pazīstamie un tie slavenie un tie īpašie ļaudis. Nu, viņi bieži vien nemaz nav ne tie labākie, ne tie. Nu, tā tas ir. Tālāk pestītājs sāk vaimanu dziesmu. Tiešām vaimanu dziesmu. Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi? Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neiet iekšā un neļaujat iet tiem, kas nāk. Vēl arī citās vietās, pestītājs jau tālāk, ka drusku to paskaidro, mēs vēlāk to lasīsim. Citās vietās viņš saka, jūs esat noslēpuši atzīšanas atslēgu. Un jūs paši neejat iekšā Dieva valstībā, jūs rekutējat tas, aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem. Paši jūs neejat iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas nāk. Nu, kas ir šī debes valstības aizslēgšana? Es domāju, tikai viena lieta, kas aizslēdz debes valstību, tad ir šķīstā evaņģēlija noliekšana. Vai liekšana viņa. Ja bauslība tiek celta godā, kā šis pestīšanas vai debes ceļš jeb kādā veidā, kur, kā pestītājs iepriekš teica, jūs sasienat nepanesamas mastas. Saka, tas ir tas ceļš uz debesīm. Paši jau jūs ap pirkstiņu viņi pat negribat kustināt. Jūs tikai gribat cilvēku priekšā saņemt godu, kā rabīm ielastos sēdēt un sinagogās goda vietās un staigāt košās brīnišķīgās dievbīgu ļaužu drēbēs, es nezinu, nu tur... Toreiz tur bija tās tie filaktēri un tie, tās pušķi tie, ja, tās, tagad varbūt ir kaut kas cits, ja, kaut kādas citas zīmes, ja, tur ir varbūt tādas, ja, kas dievbīgos īpaši tur tos atšķir mūsdienu farizējus. Viņš viņu sauc par liekuļiem, jūs aizslēdzat, jo no vienas puses tas ir šis, bauslības ceļš, ko viņi grib iet, Kristu noliekdami un Dievu žēlastību noniecinādami, jo viņiem jau to pašiem nemaz gandrīz vai nevajag. Dīvainā kārtā, kur es teicu to piemēru, kur tas lielais augstais vīrs teica, nu laikam būs jāiet uz purgatoriju. Viņš neteica, ak, lai Kristus man žēlīgs un apžēlojas un piedod mans grēkus. Viņš runāja par šķīstītāvu, kur viņš destilēsies, pats tomēr beigu beigās taps labs. Nevis Dievu žēlastībā, bet destilācijas procesā, šķīstītāvā. Nu, tā ir tāda viena briesmīga lieta, ja. Kad cilvēks pats tā kā... To bauslības ceļu citiem proponēdams, pats viņu nemaz neiedams un nemaz uz Kristu tā kā necerēdams, nu tad viņš tā nonāk. Jā. Ko pestītājs šeit vēl saka? Vai jums rakstu mācītāji un farizei, jūs liekuļi, jūs braukājat apkārt pa jūru un sauszemi, lai kādu pievērstu ticībai, un kad tas noticis, jūs padarāt viņu par Elles dēlu, divu tik ļaunāk nekā jūs paši. Es domāju, tas attiecas uz visām sektām. Vai tā būtu liela sekta, vai tā būtu maza sekta. ka šie ļaudis ļoti nodarbojas ar to, lai citus varētu pievērst tai savai ticībai, kas nav šeit debesu ceļš, protams, kā pestītājs to arī pasaka. Bet kas šī ir viņu pašu mācība, un tad šie ļaudis, kas ir viņu šie skolnieki, viņi ne tikai nav vienkārši nu tādi, kas neieiet debesīs, bet viņš pestītājs saka, par Elles dēlu, kas viņu padarātu. Redziet, tā top Elles vārti, kuros stāv baznīca. Tie Elles vārti jau nav pasauli apkārt, vai ateisti kādi, vai dieva atklātie pretinieki. Nu, tie ir, protams. Bet visvairāk tie ir tie maldu mācībā un no Kristus novērstie un par Kristus ienaidniekiem padarītie, kas ir baznīcā. Jo kas tad Kristu piesit krustā? Es nerunāju par tiem, kas ar naglām un āmuru to darīja, bet kuri viņu nolēma nāvē. Tie bija bīskapi, pāvests, augstais priesteris. Tie bija farizeji, rakstumācītāji, tautas vecai. Tā bija Dieva tauta, tā bija baznīca. Jēzus sacīja, jūs esat no sava tēva velnu. Kam? Baznīcas vadoņiem tā laika. Tā kā, diemžēl, tā robeža ar patieso baznīcu un vilds baznīcu, viņi iet savu baznīcu. Viņi neiet pa pasauli, viņi iet savu baznīcu. Un tā robeža šķirtne ir vai no ļaudis pakļaujas Dievam, atgriežas no grēkiem un ticas un ceras Kristu žēlastību vienīgi. Un tādējādi viņi ieiet debesu valstībā. Vai arī viņi paliek tajā viltas baznīcā, kas cer uz darbiem tādiem vai šādiem, un Kristu atraida. Nu tad tas turpinājums ir tāds, ka tas aizvien vairāk un vairāk tas kļūst par viltus baznīcu un par Elles bērniem tas viss pulks. Divi tik ļaunāk nekā jūs paši. Nu, acīm redzot, šeit varbūt bija tā doma, ka šie jūdu ticībā pārnākušie pagāni, kas tā kā bija uzzinājuši par vienu dievu, kas bija atgriežušies no saviem pagānu elkiem, nu tas pirmais ir, un kas gribēja visā pilnībā kļūt par īstiem dievu bērņiem patiesībā, nu, ka viņi nu, tur pieņēma apgraizīšanos, līdz ar to pildīja visu Mozus bauslību, ka viņi bija vēl dedzīgāki nekā gandrīz tie, kas viņus mācīja. Kad tie viņi skolnieki bija tajā vēl vairāk iekšā, tie bija, nu, kā tagad varētu teikt, svētāki par Romas pāvestu pašu. Nu, tāds teiciens ir. Cik, nu, tu, tas, es tagad neapskatīšu šo teicienu atsevišķi, bet tikai, nu, to domu tādu, ka viņi ir vēl divreiz dedzīgāki un divreiz, nu, tanī ziņā farizeiskāki un rakstumācītāji, nu, tā kā tā ceļa turpinātāji, ka tas patiesībā tāda briesmīga lieta no tā izveidojas. Bet tā tas ir ar visām sektām. Tāds ir ar visām sektām. Viņas kļūst ar katru nākamo paudzi un ar katru to jauno ģenerāciju, jauno paudzi, kas ir vai piesaistīta, vai kā, aizvien vairāk savos maldos. Tā neziņā. Nu, es domāju tā. Varbūt šeit mēs apstāsimies. Un tālāk mēs turpināsim nākamajā reizē. Bet varbūt ir kādi jautājumi.
Mācītāji, es vēl gribēju jautājumu par to, ko mēs pagājušreiz runājām.
Jā.
Tad, kad pestītājs uzdod jautājumu farizējiem, ko jūs domājat par Kristu, kā dēls viņš ir, tie viņam atbildēja Dāvida. Bet tad, kad viņi, tad, kad šie paši farizēji un augstie priesteri ir, kad Jēzus ir augstā priesteri un sinedrī priekšā, bet pat tālāk Mateja evanģēlijā, viņi prasa Jēzum tā. Tad augstais priesteris viņam sacīja, es vērinu tevi pie dzīvā Dieva, saku mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls. Mm-hmm. Te viņu sauc viņu par Dieva dēlu. Tad kā tad viņi, šeit sanāk, ka viņi kaut kā nesaka tā, kā viņi domā, vai viņi kaut kā savādāk, jo te viņi skaidri saka, Kristus Dieva dēls, te viņi saka Dāvida dēls.
Tas ļoti, jūs esat ļoti labu lietu ievērojusi, ja? Tādu ļoti zīmīgu un ļoti svarīgu. Un tas tikai varbūt vēl paskaidro to, ka tas, kāpēc viņi baidās viņam, ko jautāt no šī brīža, kā, ko noslēdz, ja, ir norādus to, ka viņi, tas ir kaut kāds patiesības brīdis, ka viņi kaut ko sapratuši, arī kaut ko tādu, ko varbūt viņi zina. Bet kam viņi īsti netic, un šajā jautājumā jau arī ieskans tā, nu, pamēģini tik pateikt, ka tu esi visaugstā dēls, mēs tev uzreiz krustā piesitīsim. Nebūs jau tā, ja es pateiks, jā, es esmu visaugstākā Dieva dēls, un pateiks, vai tad piedodiet, atvainojiet, mēs noņemamies visas apsūdzības. Tūlīt, mēs jūs iecelsim pa galvumu par mums visiem. Nu, protams, ka ne. Tā ir tā neticība. Tai pašā laikā tur ir kaut kāda šī patiesības apjaus, ka viņi jau zina, kas ir Kristus, ka viņš nav Dāvida dēls. Viņš ir Dāvida kungs, tas ir tas, ko viņi nojauš, tas ir tas visaugstākā kristoloģija, kur arī visliberālākais teologs, tomēr viņš zina. Viņš viņu nepieņem, viņš viņu neatzīst, ja? Un te ir tas, ka viņi ir sapratuši to viņa pretenziju no tā, ko viņš saka. Kā dēls viņš ir? Ja ne Dāvida, tad... Ja viņš ir Dāvida kungs, tad kā dēls viņš ir? Augsti teicamā. Nu, tad saki, tad tagad atzīsties. Un tad mēs tev piestīsim krustā. Nu, te ir tas velnišķības augstākais izpaudums. Lielāks velnišķības nevar būt. Tieši tāpēc, ka viņš tas ir, viņš to dara. Tas ir tas, ko nesaprata Poncijas Pilāts. Poncijas Pilāts domāja, nu viens cilvēks, kurš ir varbūt uzņēmies pārāk lielu pretenziju par sevi. Nu, ķēniņš, nu kāds viņš ķēniņš? Nu, mazliet savādnieks. Nu, es viņu šaustīšu un atdošu, nu, lai viņi redz, nu, patiesību sakot, ka, nu, tā pretenzija, ko viņš ir uzņēmies, nu, viņa neatbilst tam. Bet sevišķi, ka viņš būs sasists un nosodīts, jau, nu, viņš jau tāpat būs saņēmis ritīgi pēriem. Tāpēc viņš viņu liek kārtīgi pēt, lai, nu, lai iežēlinātu to staudu, jo, kā tu redzi, nu, pat, ka tavs ienaidnieks ir, nu, vislielākais ienaidnieks ir sadauzīts vai pazemots vai kā, nu, tad tu saki, nu, paga, nu, pietiks jau. Nu, tad iedomās, ja viņš nav tas, un viņš vajag nepasaka, ka viņš ir īsti līdz galam.
Nepasaka.
Līdz galam nepasaka. Ja viņš atbild, nu tad, kā būs tā, te jūs redz, nu kā tur ir tas tālākais, tur drusku, jā, kā kurā tā evaņģēlijā, tur drusku ir tāds nians.
Jā, viņš ir atbildi caurumu vārdu,
jā.
Šī brīži jūs
redzēsit
cilvēku,
dēlu,
sēžam prieks varenās, jā, un nākamās pēc tas padrišu.
Jā.
Viņš pasludi nevaņģēlīja, ne jau, viņš ir cilvēks, viņš saka, nu no šī...
Nu, viņi varētu teikt, tu to par sev vai par kādu, vai
jā,
ko?
Jā,
bet tur ir tas, ka Tad, kad Poncijs Pilāts jau viņu ir faktiski jau pazemojis un gandrīz vai nu ar to domu tādu, nu taču iežēlosies, viņos kaut kas cilvēcisks vēl būs. Nu labi, cilvēks ir iedomājis, ka viņš ir Dieva dēls. Nu, varbūt, ka viņš ir sajucis, varbūt, ka viņš ir kļūdījies, varbūt, ka kaut kādu, nu, par ko viņi sist krustā? Vienīgais, par ko viņi vajadzēja sist krustā, ka viņš bija Dieva dēls. Un ir. To, tas ir vienīgais, ko šī velnišķīgā pasaule var izsecināt. Jo turpat tas nav, ka viņi... Es pat domāju, ka nevis tāpēc, ka viņi netic, ka viņš ir Dieva dēls. Bet tur ir tas patiesības brīdis. Šis ir mantinieks. Nogalināsim viņu un viss būs mūsu.
Es tieši pie šī gribēju jautāt no lielās pirmdienas lasījumiem. Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ.
Jā.
Es to neizprotu.
Nu, tur ir... Pilāts jau bija, kā saka, no zemes kārtas augsti ticis un labi saprata cilvēku dabu. Viņi paši nelieši būdami redzēja Kristu svētu, taisnu, un tauta ticēja uz viņu. Un tāpēc vien tas jau bija nāves spriedums viņu. Tāpēc vien. Tur ir tāda Ellis Thompson un tik briesmīgi tas ir. Tur tik tiešām ir tā, ka nevis, ka viņi, tam neticēja, bet tur bija tas patiesības brīdis. Viņi bija sapratuši, ar ko viņam ir darīšana.
Un tieši tāpēc.
Jo ja viņi būtu domājuši, ka viņš nav tas, Un pateikt, nu, vienkārši traks cilvēks atlaidīs. Nu, labi, nu kaut kāds, nu, savādnieks. Nu. Poncijs Pilāts viņu nopēra, nu, varbūt pietiks, nu, vai es viņš tā nedarīs. Nu, ja turpinās, nu, tad mēs viņam. Bet tieši tāpēc, ka viņš bija un ir. Tas ir vienīgais izskaidrojums. Galu galā tam. Un Jēzus to jau ir teicis. Par līdzībā, nu, ko mēs lasījām, par ļaunajiem vīndāra strādniekiem. Šis ir mantinieks. Nonāvēs viņu. Un tas jau bija pirmais, tas patiesības brīdis. To tik ne! Kad nāks tagad izpostīs, viņi tak saprata, par ko ir runa. Tas bija tas patiesības brīdis, kad Jēzus teica, ko darīs ķēniņš? Ko darīs šis cilvēks? Viņš sūtīs... Karaspēks, ka šo izpostīšu un neliešu pilsētu un izdos to vīnu kalnu citiem, kas nesīs to saugļus. To tik ne! Viņi neteica, nu, pareizi, tā būtu pareizi. Tad viņi kaut ko saprata. Un tas ir tik baisi iedomāties, ka cilvēks ar saprazdams paliek savā nelietībā un iet viņā līdz galam. Šīs pasaules tumsas stundas, mēs to... Tas nav aprakstāms, tas grēka ļaunuma dziļums, viņš nav īsti aptverams. Tas nav kaut kāds pārpratums, ka viņi piesit krustā. Neticēdam, ka viņš ir Dieva dēls. Es domāju, ka tieši tas, ko viņi lēma, tad bija pierādījums tam, ka viņi apzinājās, ko viņi dara. Un ticēja. Un tāpēc gāja līdz galam. Jā.
Jā. Tas iznāk, ka uz priekšu ejot, bet aiz tās skaudības pieminēšanas, ja Pilāts saprat, ka tie viņi nodevuši skaudības dēļ nākamais, ko es arī gribēju jautāt jau iepriekš, bet kad Pilāts sēdēja soģi krāslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu, nenodara neko šim taisnajam, es šonakt sapnī daudz cietu viņu dēļ. Nu, kas tā kā tāds atrauc, bet reizē tā kā vēl tāds tiltiņš, kas, nu, tā kā
Kas vēl parāda to šausmīgo Pilāta traģiku.
Jā, kaut jā. Kā tā, un tad viss pēc tam vairs tas jau tā kā vairs...
Nē, vairs nav, jā. Bet viņš mēģina darīt visu, ko viņš var, un beigās viņš mazgā rokas, un jūdi brēc, jā, tas grēks, lai tās viņa asins nāk par mums un mūsu bērniem.
Bet tad tā Pilāta sieva tad ir... redzējusi un sapratusi.
Kaut kas tur ir bijis ļoti nopietnis, jā. Viņi kaut ko ļoti sapratusi.
Ja tas vēl tur tāds pēdējā iespēja.
Jā, jā. Un viņa jau ne jau tāpat vien, taču iedomājot, viņš sēž soļu krēslā. Tas tāpat kā tagad, nu es nezinu, nu tur augstākās tiesas priekšsēdētājs, tagad viņam ir jālasa spriedums ir, un pēkšņi viņa sieva tur kaut ko sūta, kaut ko, nu, nu paklau mīļā, nu, kur tava vieta, vai ne? Bet tas tiešām bija, kas viņa, nu, tas bija kaut kas ārkārtīgs. Tur tie patiesības apliecinājumi bija tik daudz un no visām pusēm. Lai neviens nevarētu pateikt, nu jā, mēs kaut ko nezinājām, mēs kaut ko nesapratām, tur līdz galam, nu kaut kā kļūdījāmies, vai kaut kā tā. Nē, jūs visu sapratāt, jūs visu zinājāt, un jūs neko nekļūdījāties. Tāpēc nav aizbildinājuma. Grūti to ir aptvert. Nevar cilvēku prāts to aptvert, bet tas ir tas, ko raksta mums atklāja to ārkārtīgo skaidrību, kas visā tai tums stundā ir tām visām pusēm, kas tur ir iesaistītas. Bet tā ir tā lielā konfrontācija. Pasaule saka Dievam, nē, mums tevi nevajag. Mēs iztiksim paši. Nu, bet tā tam bija jābūt. Lai mēs ne uz ko citu nevarētu cerēt un neiedrošinātos. Kā tikai uz mūsu pestītāju, kas par mums ir miris. Tieši par tādiem viņš ir miris mums. Jo nav jau tā, ka mūsos ir kaut kas labāks nekā visos tajos, kas tur tai skaidrībā nonāca līdz galam, tai pretestībā Dievam. Viņi arī ir mūsu miesu un asins. Mēs esam no tāda paša māla mīcīti. Bet Kristus par mums ir apžēlojies. Un tāpēc necerēsim ne uz ko, kas ir mūsos, bet tikai uz visu to, kas nāk no viņa. Jo nekas cits mūs neglābs. Pat ja mūs izdestilētu miljardus gadu šķīstītavā, tur nebūtu nekā, kas varētu debesīs nākt. bet tikai tas jaunais radījums, kas ir Kristu. Tāpēc viņš saka, redz, es visu daru jaunu. Kas ir Kristu, tas jauns radījums. Nu, tur ir tas Dieva neaprakstāmā žēlastības un mīlestības lielums. Nu, redziet, mīļie, cik mēs dziļi kaut kā paldies par jūsu jautājumiem. Kaut kā tas ļāva mums ieiet tai Dieva mīlestības dziļumā un viņa arī žēlastības plašumā. Ja šādas lietas Kristu ir izpirktas, ko mēs vēl pie sevis neredzam, bet redzam pie tiem nu, sliktajiem, kas bija tālāk par mums visā tajā tikuši, grēkā un ļaunumā un bezdievībā. Ka mēs redzam to Dievu žēlastību, šādas pasaules ietvarā un šādas pasaules priekšā. Tad mēs varam droši paļauties uz šo Dievu žēlastību. Kristus ir uzvarējis. Viņš pasauli ir uzvarējis. Un mūsu ticība ir tā, kas uzvar pasauli. Nu tā, pie tā varbūt apstāsimies šodien.